Тыменеке саат 7 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттыктын 16 январь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы өз түзүмүн аныктап, вице-спикерлерин жана комитет төрагаларын шайлады. Эл өкүлдөрүнүн курамы жана сапаты коомчулукта талкуулана баштады.
Бийликчил эмес партиялардын мандаттарын кошконубузда 20 жетпейт. Эми аны мындай шарттуу түрдө оппозициялык блоктоп карап, бир вицени оппозициялык блокко бериш керек эле.
Шопоков шаарындагы колледжде студенттерге дин таңууланып жатат делген кайрылууну Чүй облустук милициясы териштирип жатат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Андан тышкары бийлик сырлары рубрикасы бар. Бул жолку анын мейманы саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков болду. Ошондой эле академик мамлекеттик ишмер Жамина Кемалиев менен Сыябан Маек күтөт. Ал бул жолу өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы түзүмүн аныктап, вице-спикерлерин жана комитет төрагаларын шайлады. Парламенттин жетекчилери жана негизги комитеттер бийликчил делген фракциянын депутаттарына тийди. Бир нече жыйын өткөргөн жаңы парламентке байкоочулар ар кандай баа берип, аралаш система менен тандалып келген эл өкүлдөрүнүн курамы жана сапаты коомчулукта талкууланып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2020 жылы октябрда бийлик алмашкан соң Садыр Жапаровдун жакын саналаштарынын бири катары 6-чы чакырылыштагы парламент төрагалыгына шайланган Талант Мамытов кийинки жогорку кеңешке спикер болору саясий айдыңда алдын ала эле айтылган. 2021 жылы декабрдын аягында ант берген депутаттар дароо эле көпчүлүк добуш менен Мамытовду кайрадан төрага кылып шайлады. 6-чы чакырылышта 2 вице-спикер, 7 тармактык комитет болсо, азыркы жогорку кеңештин түзүмү 3 төрага орун басар жана 8 комитеттен турат. Парламенттин түзүмүн сунуштаган жумушчу топ вицелердин санын көбөйтүүнү мурунку чакырылышта жогорку кеңеш жетекчилеринин иши көп болуп, жетишпей калган учурлар болгону менен түшүндүрдү. Вице-спикерлер Атажурт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн Жамиля Исаева, Ишеним фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиевди жана Алай округунан Улан Примовду шайлады. Вице-спикерликке талапкер катары бир мандаттуу депутаттардын элдик тобу сунуштаган Нурлан Азгалиевден башка атаандаш чыккан жок. Саясий талдоочу Шайырбек Маматокторов парламенттеги спикерден баштап орун басарлары жана комитет жетекчилери жеңичинен чечилген деп эсептейт. Ошондуктан парламенттеги орундарда анча атаандаштык болгон жок.
Бийликчил эмес партиялардын мандаттарын кошконубузда 20 жетпейт. Эми аны мындай шарттуу түрдө оппозициялык блоктоп карап, бир вицени оппозициялык блокко бериш керек эле. Бийликчил партиялар кайра эле төраганы да анын орун басарларын да толук басып алышты. Оппозициялык блоктон вице жоктугу бул парламенттин ичиндеги күчтөрдүн тең салмактуулугун камсыздабайт да, бери дегенде эле. Комитеттин төрагалары да бийликчил партияларга тийди. Оппозиция жокко эсе аслында Манумаров да айтып салбадыбы, комитеттин төрагалары, вице болору эбак белгилүү болгон, азыркы добуш берүү формалдуу эле нерсе дегендей пикирди айтты да. Ошол жеринде дагы менчи чындык бар. Атаандаш болбогондугу ошол кырдаалды түздү да. Атаандаштыкка чыга турган депутаттар деле бар эле да чындыгында. Алар антип чыгып анан утулуп калгандан көрө ал үстүнө үч вицеге төрт кандидат коюлду да. Бул анча деле жакшы көрүнүш эмес да. Себеби үч орунга жок дегенде 9 киши болбоду дегенде 6 киши болуш керек эле да. Бул мындай кырдаалдар боюнча айткан шайлоого чейин айттым эле, бир мандаттуу округдардан келген депутаттардын 99% бийликчил.
Жогорку кеңештин 8 тармактык комитетине, эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук комитетине гана Альянс фракциясынан Жанарбек Акаев менен бир мандаттуу Сузак округунан келген Тазабек Икрамов атаандаш талапкер чыкты. Калган комитеттерге Атажут фракциясы 3, Ишеним 2, Ыйман Нуру 1, элдик топ Икрамовду кошкондо 2 талапкер чыгарды. Сунушталгандардын баары жана атаандаштардан Жанарбек Акаев көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Ошентип парламенттеги негизги комитеттер бийликчил фракцияларга тийди. Парламент ишмердүүлүгүнө көз салган жарандык активист Нурсултан Акылбек комитет жетекчилеринин ролу жана азыркы түзүм боюнча буларга токтолду.
Бизде комитеттин маанисин жакшы түшүнүшкөйт да, бирок комитет бул палатадан дагы мындай күчтүүрөөк да. Отчет, мыйзам баардыгы комитеттин кароосуз өтпөйт да. Жанагы биз бийликти алып келдик деп анан баягы бөлүп алышканы Эми бир жагынан туура эле, анткени аларда жанагы жетиштүү доошу бар. Анан бирок азырын оппозициядан деле тиги жанар эл аралык мамиле комитетин башкарып, анан бирок мисалы үчүн бүтүн Кыргызстанга да комитетке берип коюш керек эле да. Маанилүү комитеттерде ошо жана тажрыйбасы туура келбеген, анан кийин мурда жанагындай коррупцияга шектелген жакшы көрүнүш эмес да. Кийин баягы аэропортту башкарганда нааразычылык акциялар болгон да, карап коюш керек эле да.
Эми парламенттин ичиндеги оппозициялык фракция же топтор жөнүндө кеп кылалы. Жетинчи чакырылышта эң көп депутаты бар Атажүрүш фракциясына 18 бир мандаттуу округдан тандалып келген эл өкүлдөрү кошулуп, алардын саны 33 болуп калды. Андан кийин Ишеним 12, Ынтымак фракциясынан 9 депутаты бар. Жогорудагы фракциялар бийликчил экени белгилүү. Бул фракциялардын ичинде бийликти колдогон саясатчылар, жогорку кызматта тургандардын жакындары бар. Ал эми айрым байкоочулардын баамында азырынча орток позицияны кармап турган Альянс фракциясында 7, Ыймандуруу фракциясынын 5 депутаты бар. 6 мандат деген бүтүн Кыргызстан фракциясы парламенттин ичинде оппозиция болоорун жарыялаган. Мындан сырткары жогорку кеңешке бир мандаттуу округдардан шайланып келген 13 депутат элдик топ түзүштү. Анын башында депутат Акылбек Түмөнбаев турат. Мандат алгандан бери бир нече жыйын өткөргөн парламентте бүтүн Кыргызстан башчысы Адахан Мадумаров кесиптештеринин тил маселеси кечип келгенден баштап кабыл алынган чечимдерине чейин кескин сындап жатат. Маселен, 12 январда жарым күн убакытты алган комитет төрагаларын шайлоодо жыйынга катышпаган эки депутаттын Ишеним Катаркулу добуш бергени мыйзамсыз экенин айтып чыгып, парламент төрага жетекчилерин кайра шайлоого аргасыз болду. Ошондой эле Мадумаров дайыма депутаттарды бийликтен көз каранды болбоого чакырып келет. Ал вице спикерлер шайланып жаткан учурда мындай деди.
Кечээ бир өкмөттүн мүчөсү келип, коллегаларды кагып, силкип, коркутуп, үркүтүп атса, дың деген бир киши чыкпады бул жерден. Мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп, ким болсо ошол болсун бул жерден атырылган болсо, урматтуу төрага жана болочок орун басарлар, ордуна коюп коюш силердин милдетиңер. Мына төртөөңөрдөн тең бир сөз уккан жокпуз ошондо. Ушундай нерсени, ушул практиканы жолдоштурага токтотуш керек.
Дегене бүтүн Кыргызстан эмнеге комитет жетекчилерине талапкер сунуштабай жатканы боюнча фракция башчысы Мадумаров азаттыкка мындайча пикирин айтты.
Эмне кыласыңар мындай формализм деп айтпайм. Чөнтөгүңөргө салып, даярда фамилиялардан бери жазып алгансыңар, бүтүн баарын жууп да майлап да алгансыңар. Жөн эле өткөрө бербейсиңер, спектакль ойносуңар деп айтпайм. Кыйкырыгың ушунда болуп атпайбы жанагы? Кыйкырык айланайын. Мен өткөндө тиги трибунага чыкканда айтпадым беле. Мен муну калем десем жок, бул кашык деп кыйкырышып атпайбы. Эмне дей аласың? Баары элдин тандоосу менен келди. Элдин шайлоосу менен келди.
Бүтүн Кыргызстандан сырткары бийликчил делген фракцияларга бир мандаттуу округдардан шайланып келген элдик топтун депутаттары сын айтууда. Маселен, депутат Тазабек Икрамов, Атажүрт фракциясынын лидери, убактылуу бирдиктүү жалпы комитетти жетектеп жаткан Бакыт Төрөбаевди өзүн билем деп айыптады.
Мындай жең ичинде сүйлөшүү болуп, көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азыр дагы ошо депутаттардын үнүн укпай, добушко коюп салып атасыз. Сиз жанагы беш колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз. Бакыт Эргешевич.
Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, ал аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Урматтуу коллегалар, акыйкат боюнча элдик топ бүт фракциялардын өкүлдөрү кече комиссия түзүлдү. Тазабек Экрамович, сиз өзүңүз 4 вице спикер болбосун, 3 вице спикер болсун деп өзүңүз мага айткансыз. Мен макул дегенмин. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Бул жерде биздин ишибиз парламенттин алдыга көздөй басыш керекпиз.
Жарандагы активист Перизат Саид Бурхан аралаш системадан куралган 7 чакырылышты сынга алууда. Жарандагы активист айрыкча бир мандаттуу округдагы шайлоо системасы өзүн актаган жок деп эсептейт.
Мурдакыдай эле жанагы 2010 жылга чейинки системадагыдай эле кайбир байлар, регионалдык кламдар келип атат. Анан негизи айрыкча азыркы жаңы парламенттин сапатын айрыкча кайсы бир мындай бир принципиалдуу суроолор көтөрүлгөндө көрүп атабыз. Ошол эле Казакстан боюнча башка маселелерди көрүп атабыз. Булар дагы мындай өткөнкү парламенттен эч нерсесин мен айырмаланбайм.
Анткени менен легендардуу парламенттин депутаты академик Жамина Кымалиев жаңы келген парламенттин депутаттарына баа берүү азырынча эртелик кыларын, кандай болгон күндө дагы аралаш система жана ачык тизими менен эл тандаган өкүлдөр экенин белгилейт.
Баарын өткөндөгү чакырышка караганда бул келген депутаттардын көпчүлүгү менин мындай оюма туш келип атат. Анткени себеби баарлык аракет кылып атышат, жаңы жүздөр келди да, анан жаштар көп келгени менен абдан жакшыртып атат. Ушулар мындай баягыл көч бара бара түзөлөт дейт, дагы тажрыйба алып биздерден ушинтип үйрөнүп кетсе бир жакшы жолго түзөбүз деген ойдомун.
Парламенттин 7-чи чакырылышынын депутаттары 29 декабрда ант берген. Анда бир мандаттуу 36 округдан 34 депутат партиялык тизими менен 54 эл өкүлү шайланып келди. Бишкек шаарынан бир мандаттуу 1-май жана Свердлов округдарында 27 февралда кайра шайлоо өтөт. Өткөн чакырылыштан 20 депутат кайра тандалып келди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошол жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазууну унутпаңыз. Талас облусунун аймагында 68 эски тарыхый объект бар экени айтылат. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таандык. Учурда айрымдарынын аздыр көптүр калдыктары калса, башкалары көрүстөнгө айланган. Көпчүлүгү кайсы жерде жайгашканы билинбей калган. Адистер бул эски шаарларды изилдеп, атайын шарттарды түзсө, көп турист келмегиле дешет. Таластагы тарыхый шаарлардын учурдагы абалына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мурдагы кыргыз өкмөтүнүн 2002 жылы чыгарган тарыхый мурастарды коргоо боюнча жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын бири Текапкет шаары. Ал азыркы Талас шаарынан 3 км түндүктө жайгашкан. Ал орто кылымдардагы Караханиттер доорундагы шаардын борбору болгону айтылат. Уагында гүлдө өскөн шаар болуп, суу жүгүртүү системасы да өнүккөн. Айрым тарыхый булактарга таянсак, аталган шаарды 13-чү кылымда Чыңгыз хандын аскерлери талкалап салган. Шаардын тарыхый мааниси өтө зор. Облус аймагы боюнча эң чоң шаар калдыгы болуп эсептелет. Эксперт эколог Гамал Сооронкуловдун айтымында, бул жерде археологиялык изилдөөлөр жүрсө, көп табылгалар чыкмак эле дейт.
Анан бул эми касса эле да, эми бирде көп нерсе турат да, алиге чейин бар да. Анткени баягы шаарында бийиктерде турган дөңдө, ошон үчүн касса эмелер ачылат. Керек болсо үйдүн бөлүктөрү, бөлмөлөрү, ордонун бөлмөлөрү чыгат, устаканалар чыгыш керек менин оюмча, соодагерлерден жанагыдай дүкөндөр чыгыш керек.
Тарыхый мааниге ээ болгон Текапкет шаары бүгүнкү күндө көрүстөн болуп калган. Бул маселе мындан 6-7 жыл мурда да козголуп, соңуна чыккан эмес. Убакыт өткөн сайын жайлардын саны өсүп, ордого жакындап калган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жайгашканда бул жерден чоподон жасалган ар түрдүү буюмдар чыккан. Айрым маалыматтарга таянсак, табылган буюмдар Казакстанга өтүп кеткен. Ал эми биз айтып жаткан шаардын ортосундагы кирпичтер ушул күнгө чейин жакшы сакталган. Эми ушул калдыктарды мамлекет коргоого алса, жакшы болмок эле дейт Сооронкулов.
Көйгөй эмне деп болуп атат? Улам мынгу саясатка байланыштуу жетекчилер алмашып кетип атпайбы? Мен өзүм улам келип кетип атып, эки губернаторго кайрылдым. Бирөөнү Сергей чейин алып келдик. Эми бунуга да кайрылабыз, буга да кайрылабыз. Эми кичине мындай турукташып калат буюрса, буга киришебиз. Анан мамлекеттери кара бербей өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Буну ошол коомчулукту, окумуштуулардын баардыгын топтоп демилгенин көтөрүп, долбоорлорду жазып, сөзсүз археологдор менен ишке ашырыш керек.
Текапкет шаарына эле жаштар шаарлардын бири эсептелген бул Күл шаары. Ал азыркы Бакайата районундагы Кеңирал айылынын түштүк тарабында жайгашкан. Тилекке каршы бул жерди дагы көрүстөн ээлеп турат. Ошол көрүстөндөрдөгү жайларды казууда да көптөгөн буюм тайымдар табылганын Сооронкулов айтып берди.
Бул жерде чоң шаар болгонун далили мына азыр көрүстөн болуп атпайбы? Ошо мүрзөлөрдү каскан сайын чоң кумганын калдыктары. Ооба, өтө чоң кумга. Эми ошону биз келип, ошо мурас кыймылдын мүчөлөрү болуп келип, ушул жердеги жергиликтүү халык менен да сүйлөшкөнбүз. Буларды молдекеге сурандык, жаназаларда, намаздарда чогултуп элдер. Музейге өткөрүп берсе депчи.
Уагында чоң шаар болгонун ал жердин жайгашкан аймагынан эле байкоого болот. Себеби дөңсөдө жайгашып, төрт тарапты карап турууга да ыңгайлуу болгон. Бирок аталган эски шаар тууралуу тарых булактарында көп маалымат кездешпейт. Таластагы дагы эски шаарлардын бири аталган Шелжи шаары, ал азыркы Киров суусактагычы турган аймакта жайгашкан. Айрым тарыхый булактарда бул шаар 7-чи кылымда пайда болуп, 12-чи кылымга чейин турган. Муну тастыктаган ошол убактарга таандык күмүш тыйындар табылганы айтылат. Аталган шаардын өзгөчөлүгү тууралуу маектешим Камал Сооронкулов буларга токтолду.
Эми бул шаар деген караканьтардын дооруна таандык. Эмне менен айырмаланат дегенде, ушул Борбор Азияда күмүш өндүрүүчү шаарлардын биринчиси болбосо да экинчиси болуп эсептелет. Илак деген да шаар болгон, ушу Баткен тарапта. Ушул күмүш, ушул тарыхый маалыматтарга таянсак, күмүш так деген тоолорубузда күмүш рудасын алып келип, ушул Шелжи шаарында иштетип күмүш чыгарышкан.
Маектешимдин айтымында жай айларында суу сактагычта суунун көлөмү азайган кезде ордонун калдыктары кадимкидей көрүнүп турат. Ал жерден түрдүү буюм-тайымдар жана сөөктөр көрүнүп турарын айтты. Буга далил катары 2020 жылдын сентябрь айында Бельгиядан келген туристтер капыстан кумуранын башын таба алып, ачыкка чыгарган. Аталган аймакта табылган дагы бир кызык нерсе темирландын ташы деп аталган таш бар экени айтылды. Бирок учурда суунун көлөмү көп болгондуктан суу астында калган. Аны жай айларында көрүүгө болот. Анда арабча жазуу менен күч алакта деп жазылып, ал темирландын гарнизонун тамгасы деген белгини берери айтылган. Биз сөз кылчу дагы бир тарыхый мааниси зор эсептелген Атлах салгылашуусу болмокчу. Атлах салгылашуусу 751 жылы Талас дарыясына жакын Атлах шаарынын жанында өткөн жана ал дүйнөлүк 10 чоң салгылашуулардын бирине кирет. Анда Кытайдын Тан династиясы менен Араб халифатынын аскерлерин согушу болгон. Жыйынтыгында Тан династиясы жеңилип, Араб халифаты жеңишке жетишкен. Борбор Азияда ислам динин жайылышына дал ушул салгылашуунун орду чоң экени айтылат. Учурда бул салгылашуунун айланасында казактар менен ача пикирлер айтылып жүрөт. Себеби аталган согуш азыркы Манас районунун аймагында жана Казакстандын Жамбыл облусуна жакын жерде болгону айтылат. Кыргызстан бул тарыхый салгылашууга анчейин көңүл бурбаганы менен чет өлкөлүк уюмдар, тагырагы Койка уюму 2021 жылдын май айында Атлах салгылашуусу болгону тастыктоо жана туристтерди тартуу үчүн атайын монумент тургузган. Ал эми тарыхчы Акчал Атагуловдун айтымына караганда, бул салгылашуу жөнүндө Кытай, Араб, Корей элдеринин тарыхында мектеп программасына чейин киргизилген. Ал эми Кыргызстандын тарыхый булактарында көп эскерилбейт. Андан дагы Атлах салгылашуусун катардагы согуш катары эмес, цивилизациялардын тиреши катары баалаш керек дейт тарыхчы Акчал Атагулов.
Окуу китептеринде бул үстүртөн айтылып калып жүрөт да, Талас салгылашуусу 751 жылдагы салгылашуу. Бул Талас салгылашуусу же Атлах салгылашуусу деп эле аталат. Анан көпчүлүк окурмандар ойлонот, а бул Таласка эле тиешелүү, Талас өрөөнүндөгү эле салгылашуу деген катары бир ой жүгүртүп калат да. Ал эми мектеп китебинде мисалы 7-класста же 6-класста окулуш керек эле, ал жерде бул тууралуу эчтеке деле айтылган эмес да. Анан 10-класста бир аз бир абзац берилет. Эл эми мына бул Уздардын китебинде дагы Талас салгылашуусу бир абзацтын көлөмүндө гана берилген да. Демек ушунча эле берилип калган. Чындыгында бул абдан чоң дүйнөлүк мааниге ээ болгон салгылашуулардын бири да. Бул муну баягы эки мамлекеттин ортосундагы салгылашуу эмес, бул эки цивилизациянын ортосундагы салгылашуу болгон да. Араб цивилизациясы менен Кытай цивилизациясынын ортосунда салгылашуу. Бул ушул салгылашуу деп Бартольд айтат да, бул Кытай цивилизациясы жеңеби же Араб цивилизациясы жеңеби деген суроону койгон, ошол маселени чечкен деп Бартольд айтат да.
Демек тарыхчылар да Таластагы жана башка дубандардагы археологиялык эстеликтердин дурус сакталбай жатканы жаатындагы коомчулуктун тынчсыздануусун колдошот. Белгилүү тарыхчы профессор Тынчтыкбек Чоротегин болсо, 751 жылдагы салгылашуудан кийин деле Теңир тоодогу түрк калктары 10-чу кылымга чейин ислам динине кирбеген бойдон калганын, Кытайда 755 жылы козголоң чыгып, борбордук Азияга кайра келүүгө, андан кийин Тан династиясынын шаасы жетпей калганын, батышта Омейя халифатынын ордуна Аббасилер халифаты келгенин баса белгиледи.
Бул салгылашууну баштан кечирип жеңилүү ызасын көргөн Тан династиясы жөнүндө сөз айтканда, 755 жылы бул Тан империясынын борбору Чаннаны шаарында жалпы эле Тан өлкөсүндө чоң топонимдер болгондугун, Анлушандын көтөрүлүшү сыяктуу бир катар окуялардан кийин Тан империясы өзү албетте Теңир Тоо аймагы түгүл өзүнүн айласын таппай калган учурлары болгондугун дагы биз айта кетишибиз керек. Демек ушул Атлас салгылашуусундагы жеңилиштен кийин гана Тан империясы артка чегинди деген бул дагы чынында тактоону талап кылган бир талас өрөөндө. Жалпы эле Кыргызстандын башка аймактарында дагы тарыхый эстеликтерди сактоо жагында бизде өксүктөр бар. Ушуларды биз албетте чечүү үчүн коомчулук да, мамлекеттик бийлик дагы эриш аркак иштеши керек деп эсептейбиз.
Деди Тынчтыкбек Чоротегин. Активисттер Таластагы тарыхый жерлерге археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, шарттарды түссө көп туристтер келмегиле дешет. Алардын бири Замир Качканаков туризмди өнүктүрүү үчүн ар бир облус өзүнчө кластерге бөлүп, Таласты тарыхый борбор катары эсептеш керек дейт.
Мен өзүм үчүн тийип карап көрсөк, бүгүнкү күндө бизде туризмди да баягы кластер деп коюшко, кластерге бөлүп койсок абдан жакшы болмокта. Ар бир областтын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар да, мунчу. Анан мисалы Нарынды карап көрсөк, Нарында бүгүнкү күндө экотуризм көбүрөөк өзүнчө бир багыт болуп кете баштады да. Мына көп чет элдик туристтердин баары келгенде ошол Нарынды көздөй барышат да. Биз эгерде ошол Атлас шаарын бүгүнкү күндө менин оюмча казып, баягы урандыларын болсо да алып чыгып, ошону үстүн жаап эле жанагы Тараз шаарында ачык асман алтында болот да, ошол сыяктуу эле кылып музей кылып, жанына бир өзүнчө музейный комплекс салып койсок, музей комплексин салып, Манас Ордодо кылып бир салып, ошонун ичине шаардын эски сүрөттөрүн алып чыгып, мисалы баягы болжолдуу картасын алып чыгып, кандай кайсы маалда болгон, ошодон көп мына биз жумуш орду менен элди камсыз кылмакчы, жергиликтүү ошол айыл тургундарын, жергиликтүү бюджетке канча деген тыйын тыпырлар түшмө кошумча каражаттарчы. Биз башка туристтерди азыр тартпасак деле ушул мына кошуна Корея, Кытай республикалары бизге жетиштүү болмок да. Ошол эле арабтар, мына арабтар биздин мамлекетибизди абдан жакшы билишет.
Жергиликтүү активисттердин айтымында туристтерге жаккандай шарт түзүү жергиликтүү бийликтин колунда. Тагыраагы облустук бийлик каражат менен жардам көрсөтө албаса да, бул багытта координациялык кеңеш түзүп, окутууларды өткөрүп, келген инвесторлорго ушундай тарыхый жерлердин потенциалын айтып берсе болмок дешет. Бирок тилекке каршы облустук акимчиликте туризм боюнча бөлүм эмес, штаттык бирдик да каралган эмес. Биз айтып өткөн жерлер Таластагы 68 объекттин бир гана чети болду. Алардын көпчүлүгү убакыттын өтүшү менен кайда жайгашканы белгисиз болсо, айрымдары кароосуз калып, көрүстөнгө айланып баратат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз. Азаттык радиосунун 16-январь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кезекте бийлик сырлары рубрикасы. Бул жолку анын мейманы саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков. Ал өз маегинде Исхак Разаков, Турдаккун Усубалиевдин бийликке келишинин жана кетишинин себептери, Москванын үстөмдүгүнүн кесепеттери, Манас эпосу жана саясатчылар Абсамат Масалиев, Аскар Акаевдин позициялары жана башка маселелердин тегерегинде кеп салды. Азыр ошол маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз. Аны Бакыт Орунбеков жүргүздү.
Жолборс ага, биздин студияга куш келипсиз. Менин биринчи суроом Исхак Разаковго байланыштуу болмокчу. 1945 жылы Кыргыз ССРнин министрлер советинин төрагасы болуп Исхак Разаков Өзбекстандан келди. биринчи жолу кыргыз улутунан Кыргызстандын жетекчилигине келип отурат да. Сиздин өзүңүздүн оюңуз, изилдөөңүз боюнча кандай? Эмне үчүн Искак Разаковду Өзбекстандан алып келишкен? Ага кандай тарыхый себептер жолсо бир жагдайлар?
Ошол кезде жазма булактарда, жөн сөздөрдө анан ушул Разаковдун өзүн жазып кеткен нерелеринде Өзбекстандын биринчи катчысы болгон экен. Усманов деген. Ушул киши Сталин менен абдан жакшы болгон. Өзбекстанда албетте иши жакшы болгон, пландарын аткарып турган. Анан Сталин дагы Сталиндин сүймөнчүк адамдарынан болгон экен. Мына ошол кишинин кол астында бул Разаков иштеп калат көпкө чейин. Жана Москвадан плановый институт өтүп келгенден кийин Киржановский атындагы немене. Ферганада Госпландын обл пландын башчысы, анан кийин республикада замы, анан кийин келип эле ошол кездерде айрыкча ушу Ферганада жүргөндө эле байкаган экен. Ал киши бир сүйлөшүп немеде чогуу атканда, балам атыңыз ким дептир, Искак десе, а Искак жан Азаматма, жакшы жакшы. Кийин анан улам сүйлөшүп жүрүп, кийин айтып туруп, сөз бар айтып да жүрүшөт, ушул киши Сталинге айткан деп. Бизде бир жакшы кыргыз жигит бар, ошону Кыргызстанга жиберсек дегендей. Анан ошон үчүн 45-жылы согуш бүтөөрү менен согуштан кийинки кыйын кезде анан бул Разаковду бизге министрлер кеңешинин төрагасы кылып жиберет. Ошол биздин тарыхчылардын ошол кезде жазганы боюнча 5 жыл иштеп Кыргызстандагы экономикалык базисти түптөгөнгө абдан чоң салым кошкон деп айтып жүрүшөт.
Сиз китебиңизде жана өзүңүз белгилеп кеткендей Төрөбай Кулатов жөнүндө дагы жазып атасыз. Искак Разаков Кыргызстанга 16 жыл иштегенден кийин, жетекчи болгондон кийин кызматтан алынып атат. Ошол алынып аткан мезгилде ошол учурда Кыргыз Республикасы Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин президиум председатели болуп иштеген Төрөбай Кулатов бир калыстык кебин айтып унчуккан эмес депчи. Сиздин бааңызда кандай? Ал кишинин унчукпай калышына ошол учурдагы саясий мындай камчынын үстөмдүгүбү себеп болгонбу, же Төрөбай Кулатовдун өзүнүн жеке позициясы, жеке эмеси жөнүндө ушундай?
Эми бул жерде бир жактуу өзүнүн жеке ушундай бир эмесинен же болсо тигиндей деп айтыш кыйын. Бирок негизги маселе ал кезде кыңк эткен нерсенин баардыгы Москвадан башкан. Сен айтып атпайсың, ошол кездеги интеллигенция, элита эки бөлүнүп калган деп. Эч эки бөлүнгөн эмес, баардыгы иштеринен кан өтүп турса дагы бирөөсү дагы жок, андай эмес, мындай эле деп сүйлөй алган эмес. Мына мисалы үчүн бул кишинин эмеси майда болсо, апрелде, марттарда ошолордун эле бир 20-30 Разаковдун үйүндө болушат. Кандай бир кичинекей бир мероприятие. Бул жерде 61-жылдагын айтып атам. Ошондо баардыгы сүйлөшүп неме кылып, эртеси эле пленумда Теңирден тескери сүйлөп атты. Бир адам сүйлөгөнүн билбейм. Неме боюнча? Стенограмма боюнча. Стенограммада кийин алынып салыптыр. Усянов деген Нарын обкомунун экинчи секретары, фронтовик, шахтер болгон экен. Ошол гана айттыр. Москвадан келген кишилердин көзүнчө, Москвадан Титов деген бар экен. Ай дептир. Сен Разаковду бекер эле эме кылып атасың. Сен да мен да кийин жок болом, Разаков калат. Анткени эл бул кишини жакшы көрөт. Элдин арасында деп абдан катып айтса, сен түш деп кыйкырат деген. Сен давай токтот сөзүң деп. Мен түшпөймүн, мен шахтёрмун дейт. Мен дейт, коркутпа мени дейт. Экинчи сүйлөгөн стенограммада бар Менсейитова. Менсейитовада абдан бир жамандап сүйлөгөн сөзү жок. Мындай аптекаймын эме кылып абдан жакшы сүйлөгөн сөзү бар. Ушул эки адамдын сөзү гана кандайдыр бир Разаковго жан тарткан болот. Калган бирөөсү дагы Кулатов дагы жазып берген нерсени окуп атат да, ушинтип сен көп кеткенсиң тигиндей мындай деген сөздөрдү окутканда Төрөбай Кулатов чети вы или не вы деп жиберген экен жарыктык киши. Разак орнунан туруп
өзү
сизби бул же сиз эмессизби деп. Себеби андай сүйлөбөсө, андай неме кылбаса Москвадан эми ушундай чечиптир болду, эми ушундай чечилет да деп.
Искак Разаковду жумуштан кеткенден кийин, бошотушкандан кийин анын ордуна Турдакын Усубалиев келди. Сиз кандай ойлойсуз? Ал учурда Искак Разаковдун жанында иштеп калган тажрыйбалуу, чарбаны билген, экономиканы билген көп жетекчилер ошо даяр болуп калган эле да. Бирок ага карабай Усубалиевдин келишинин негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Разакты сөзсүз иштен алыш керек болгон. Сөзсүз иштен алыш керек болгондон кийин анын ордуна бирөө болуш керек да. Асанов, Үсөнов, Усубалиев бирөө болот эле. Анан ким болуш керек? Себеби бул маселе Москвадан чечилгенден кийин Москвада бизге окшогон 15 республика болгонда ошолордун баардыгында бирден экиден уже алып кайра коюлган. Мисалы үчүн Тажикстанда дагы башка жерлерде экинчисин коюп койсо экинчиси мурдагысынын дагы жанагы эмерак чыгып аны да алууга туура келип калган да. Ошон үчүн ошондой болбосун, бизге абдан баш ийген, биздин айтканыбыз менен болгон адам керек деп анан караса Усубалиев. Усубалиев жакшыбы жаманбы 10 жыл Москвада иштеген, ал жерде достору бар, башкасы бар. Ал эң жакын досу Хрущевдун помощниги Лебедев деген болгон. Ошолор аркылуу башкалар менен эме кылып, бирок Москвадан келгенден кийин, Москвадан келгенде деле жанагы архивдеги немесинде жүрөт. Газеталык ишке колдонулсун деген направление менен келет да бул кишичи келгенде дагы. Анан кийин келгенде бул киши ал немеде иштеп жүргөндө?
Совет Кыргызстанга келет.
Райондук газеталарды, местный жанагы немеде газеталарды тейлеген бир секторду гана иштеген 10 жыл бою. Бир да өйдө жылдый болгон эмес. Анан ошонунан келгенден кийин Советтик Кыргызстанга редактор болуп калат. Ошол жерде жүрүп, кийин анан жанагындай Разактын неме кылыш керек деген, жылдырыш керек деген, иштен алыш керек деген немелер байкала баштайт да. Бир 3-4 жыл мурда эле Хрущевко киришип, Разакты алыш керек, Разакты кетириш керек деген эме. А Хрущев эми алагөөдөн эме киши болгон көп макул болгон эмес. Зачем? Иштей берсин, пусть хорошо работает депчи. Анан ошондон кийин Усубалиев, эң жакшы кандидатура Усубалиев. Ошондон баштаганан кийин аракет кылыша башташат. Кантип иштен алыш керек? Анткени себеби Разаковдун аброю ошол кезде жанагы 16 жыл болгон, 15 жылдан көп иштеди. Немеден согуштун жана бүлгүнгө учураган немелерден кийин аброю бизде Кыргызстанда Сталиндикиндей эле болчу. Ошон үчүн элди даярдаш керек, анын немелерди табыш керек, башка кылыш керек. Мына ушундай кезде анан кийин Усубалиев ушул жердеги адам болгон дагы улам билдирип турган. Мына бүгүн мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, тигиндей деп бүт баардык жанагы немелерди. Анан кийин жанагы немесини бар иштен алганды мал чарбасына мындай жетишпестиктер болуп калды, мунча деген неме өлдү, тиги болду, бул болду, анан тиги деп туруп анан кийин эми көп немелер болуш керек да, тиги себептер, иштен алуунун себептери болуш керек. Кийин эң негизгиси жанагы саясий жактан неме. Албетте бул кишинин китеп неме бир китеби болгон, өзүбүзчө республика болуп кетсек да болот деген ойлор бар, башкалар. Бул эми өтө акыл эстүүлүк, мынчалыктын акыл эстүүнүн кереги жок деген да. Ошолорду баардыгын неме кылып жүрүп анан кийин бир немеси ошко мектептегилерге тамак берүү, кыргыз тилин орус класстарга киргизүү.
Исхак Разаков жумуштан кеткенден кийин болгону Кыргызстанга эки эле жолу келген. Башка ээд эркин Кыргызстанга келип кетип туруусуна Усубалиевдин бийлиги, Усубалиевдин мындай көрсөтмөсү жолтоо болгон деп деген мындай эл арасында пикирлер да жазылып деле жүрөт да. Сиздин багыңызда кандай? Ушул чындап эле Разаковдун Ала Тоого келип кетип турушуна жолтоолор болгонбу?
Анан 10 жыл өтүп кетет. 10 жыл деген эми чоң убакыт. Ал кезде эки жолу чоң съезд болот, 2-5 жылдык өтөт. Анан Усубалиевке Москвадан анан жолугат.
Экөө жолугат.
Экөө жолугат, жолугуп. Бул эми Усубалиевдин жазганда бар. Ушундай дейт, аптаган дейт, мындан 10 жыл мурдагыдай эмес дейт, картайган болгон дейт, жүдөгөн. Анан иши кылып ал жерде жанагы мен пенсиясын оңдоп бердим, анан мындай кылдым, мындай деген бир топ немелер бар эми, ал башка нерсе. Анан кийин тиги Разаков айтат, Кыргызстанды көргүм келип атат, бир барсам дейт. Ой, пожалуйста дейт, Усубалиев айтат, келиңиз, кайсы маалда кааласаңыз, пожалуйста, любой моментте дейт. Анан сүйлөшөт, баланчы убакта барам дейт, анан келет. Келгенде албетте бир машина беришет, бир жандап жүргөн адам болот.
Бул биринчи жолу келишиби?
Биринчи. Эки жолу келди деп, экинчисинде өлүгүнүн келгени жөнүндө сөз болот. А биринчи эле жолу, бир эле жолу келген.
Бир эле жолу келген?
Бир эле жолу келген. Жок, жок, анан башка келген эмес. Келгенде биринчи эле Бишкекке келгенде эле эл дүү эле басып жатып калат. Интеллигенциясы бар, башкасы бар, көчөдө, башка жерде. Ысык Көлгө барса, Ысык Көлдө тим эле манифестация тиерде да бир бура бастырбайт. Меникине жүрүңүз, тигиндей кылыңыз, мындай кылыңыз деп. Андан кийин тиги эме жакка барат, түштүк жакка. Бирок ошол эме жандап жүргөн жогорку кеңештин бир жигитине көрсөтмө берилет. Эл көп чогулбасын, элдер менен көп сүйлөштүрбөгүлө, ушундай-ушундай деген көрсөтмөлөр берилет. Аны дайым жазып айтып жүрүшөт. Анан элге көп чогултпанга аракет кылышат, башка кылышат дегендей мындай иши кылып түштүккө барганда эми Масалиптос болот деген эмеден ал кезде Каракөлдөн эме биринчи секретарь, анан кийин Султан Ибраимович Ошто биринчи, ал кезде баары бир эле облус да. Анан Султан Ибраимович анан болуп, булар анан Жалалабад да Султан Ибраимович. Анан Масалип ошого чейин ал барып кетейин десем, сен да отура бер, жок болобуз деп кошоюп, Масалип болуп анан ошол жерде таң атканча сыйлашат аябай. Эми анын баардыгы угулуп турат да бул жака, көрүнүп турат, билинип турат. Каерде болуп атат бүгүн, кайсы кимдер менен сүйлөшүп атат, кандай болуп атат деп. Тиги эменин сүйлөгөн сөздөрү бар Султан Ибраимовичтен. Исхак Ырзакович, биз сиздин окуучуларыңызбыз, биз сизди эме кылгандар болобуз, сиз көрсөткөндөй аракет кылабыз, сиз көрсөткөндөй окуткандай иштейбиз дегендей, мындай деген сөздөр болот да. Баардыгы бул жакка угулуп турат. Анан ушулардын баардыгы угулат. Келгенден кийин анан
тиги акишинин элдин арасында популярдуулугуна коркоон турбу?
Популярдуулугу мурдакыдан да чоң экен да. Ошондон анан кийин мен ойлойм Мусубалиевдин ачуусуна тийсе керек. Ачуусуна тийгенден бул жерге келгенден кийин кабыл алган эмес, Мусубалиев кабыл албагандан кийин кулатып да кабыл алган эмес, анан кеткен. Ошондой келгенде бул кишинин 60 жылдык юбилейлери болушу мүмкүн экен да, ошого жакшы бир сөз айтып коебу деген эме менен деле келсе керек жарыктык киши.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков агай болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Саясий илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков менен маектин видео версиясын сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрө аласыз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Алими жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министри кечке.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мындай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эме. Булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. 11 январдын таңында 63 жаш курагында каза болгон тарыхчы жана педагог Нарымбек Алымкуловду замандаштары кыргыз тарыхы үчүн татыктуу кызмат аркалаган окумуштуу катары эскерип жатышат. Алар тарыхчынын илимий эмгегин баса белгилеп, тапкан табылгалары татыктуу баалана электигин айтышууда. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тарыхчы Нарымбек Алымкуловдун басып өткөн жолу, илимий багыттары тууралуу баяндайт.
Илимпос Нарымбек Алымкулов 2-нчи дүйнөлүк согуштагы Кыргызстандын салымы, кыргыз жоокерлеринин эрдиктери, тылдагы калктын оор мээнети деги эле улуу жеңишке кошкон кыргыздардын салымы тууралуу зор илимий эмгектерди жасаган. Согуш темасы негизги илимий багыттарынын бири болгондуктан тарыхчы Орусиянын Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск жана башка шаарларында болуп, демилгелүү долбоорлорду ишке ашырган. Ал ата мекендик согушта баатыр аталган кыргыз жоокерлеринин санын тактоодо да салым кошкон. Тарыхчынын курсташы, жакын санаалашы, тарых илимдеринин доктору Алыбек Акунов анын ата мекендик согушка арналган илимий эмгектери тууралуу буларды айтты.
Советтер Союзу ыдырап кеткенден кийин ошол ар бир республика өзүнчө мамлекет болгондо ошол согуштун тарыхына дагы мамиле өзгөрдү да, көз караштар өзгөрдү. Ата мекендик согуш деп айткандан баш тарткан мамлекеттер болбодубу? Анан ошондой шартта мына ошол согуштун 70 жылдыгы деп же болбосо юбилейлерин белгилегенде Нарымбек Ашыралиевич ошол дайыма оргкомитетте болчу. Борбордук Азия республикалардын жеңишке болгон салымы деген чоң китеп чыккан. Ошол китепке дагы оргкомитетте болуп өзүнүн макулларын жарыялап, ушул бул жалпы совет элинин жеңиши болгон, бул биздин ошол ата мекен үчүн ыйык согуш болгон дегенди, ошол идеяны коргоп келген болчу да.
Нарынбек Алымкулов 2015 жылы да Москвага барып келип, буга чейин кыргыз тарыхчыларына белгисиз болуп келген документтерди алып келген. Тарыхчы ошол кезде азаттыкка берген маегинде согушка катышкан кыргызстандыктардын тагдырын изилдөөгө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу зарыл экенин белгилеген.
42 жылы июль айында 28 баатыр деп Советтердин баатырын берип, аларды даңазалап, анан кийин 28'нин 7'си тирүү калган экен да. Анын ичинен экөө туткун болуп колго түшүп, ошол негизинде анан кийин бул чын эле баатырлар болгонбу, болбогон деп анан генерал прокуратурага тапшырма берилген экен да, ошолор иликтеп чыккыла деп. Себеби 28 баатыр деп айтышынып айтканда идеологиялык миф да. Себеби аяк биягы 120 ашык киши ошол жерде каза болгон деп. Анан бирок анын үстүнөн 28'ин гана белгилеп, анан ошолорду гана даңазалап, чындыкка келгенде анда башкасын да ошолондой эле каза болуп, ошол душманды өткөрбөй алган башкаларын да көтөрүш керек да. Тарыхчылардын астында, изилдөөчүнүн астында аябай көп жумуш бар.
Алымкулов Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде мыкты окугандыгы үчүн 3-чү курсунда Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине которулган. Ал жакта да изденип, билимин тереңдетип, кийин аталган окуу жайдын аспирантурасында калып, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Андан соң өзү окуган Кыргыз мамлекеттик университетинде педагогикалык ишин баштаган. Окуу жайда 1996 жылдын 29 майында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы негизделип, ага бир канча жыл башчы болгон. Өмүрүнүн соңуна чейин өзү да ошол жерде окутуучу катары эмгектенген. Тарыхчы Олжобай Каратаев Алымкуловду кесипкөй тарыхчы эле эмес, дасыккан педагог катары да сыпаттайт.
Бул таалык бастан 80 жылдардын аяк чендеринен бери карай ошо Кыргыз мамлекеттик университетинде, андан кийин Кыргыз улуттук университетинде тарыхчыларга жана тарыхка байланышуу башка факультеттердин окуучуларына, аспиранттарга, докторанттарга талбастан тарых илими боюнча дарстарды окуп келди. Орто кылымдардагы белгилүү аскер инсандар болгон, дүйнөгө аты чыккан Аксак Темир, Чыңгыз хан, ошо орто кылымдардагы түрк моңгол мамлекеттериндеги аскердик система, аскердик тактика жана мамлекеттик башкаруу системасында, аскер системасында жалпылыктар жана өзгөчөлүктөрү боюнча изилдөөлөр жүргүзгөнү эсимде.
Каратаевдин айтымында Алымкуловдун негизги илимий багыттарынын дагы бири ошол учурдагы актуалдуу болгон Фрунзе шаарын Бишкек шаары кылып өзгөртүп, тарыхый атын кайтарып берүү болгонун да эскерет. Замандаштары тарыхчы Нарынбек Алымкуловдун артында калган мурасы тарых илиминде өз ордун тапты дешет. Анткени менен тарых илимдеринин кандидаты Жамиля Самиева Алымкуловдун илимий жактан бышып жетилген учуру, илимий эмгектер анчейин бааланбай, материалдык байлык алдыңкы орунга чыгып калган мезгилге туш келгендиктен, ал учурунда татыктуу баасын ала албай калды деген пикирде. Самиеванын айтымында дал ошол илим бааланбаган эгемендиктин алгачкы жылдарында көпчүлүк кесипкөй адистер башка чарба менен алектенип кетсе да, Нарынбек Алымкулов өз ишиндеги көксөгөн максатынан кайткан эмес. Самиева ошол учурда башка тарыхчылар согуш темасын изилдегенге жүрөгү даай албайт эле дейт.
Мен кем болгондо бир 30 жылдай ушул проблема менен изилдеп жатты. Мен кечеден бери ушул Нарынбектин иши менен коштошуп кеткен уккандан бери ойлоп атам да, эгерде Нарынбектен башка бир изилдөөчү болсо, мындай бир керектүү көлөмүн эжеттин мына бүттү деп коргоого алып чыгат эле депчи. Нарынбек чыныгы бир ачылышты жаратуу үчүн илимден мындай алыштаган жок да. Айрымдары ушул рынокток шартка байланыштуу илимди бир кичине арткы пландарга койгон учурларыбыз болуп калды, ал эми Нарынбек андай болгон жок. Нарынбек ар бир проблема терең изилдөөгө анан ошо өмүрүн сайып жүрдү.
1999 жылдары Алымкулов доцент учурунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинде мамлекеттик башкаруунун тарыхы предмети негиздеп өзү сабак берген. Бул менен катар башкаруу теориясы, 20-чы кылымдагы саясий процесстер тууралуу да студенттерге дарс окуган. Ошондой эле тарыхчы күнчыгыш өлкөсү аталган Япониянын тарыхына терең кызыгып, изилдеп эмгектерди жазып келген. Мамлекеттик башкаруу тармагынын адиси Давлет Түгөлбаев Нарынбек Алымкуловдун шакирттеринин бири. Ал устатын жалаң эле экинчи дүйнөлүк согушту гана изилдеген тарыхчы эмес, энциклопедиялык илими бар адис эле деп эскерет. Түгөлбаев интернет чок учурда деле тарыхчы агайы көп окуп, маалыматтарга бай болгонун, ошол муундагы студенттердин кругозорун кеңейтүүдөгү эмгегин айтып отурду.
Ал сабактан кийин чыгып алып, китепканаларга барып, ошол жерде болгон китептердин баарын алып, абдан жакшы ошолордун баарын өздөштүрүп, жазып алып туруп, анан бизге ошолордун баарын келип айтып берчү эле. Андан башка айтып кете турган нерсебиз жалаң гана ошол студенттерди окутуу эмес, өзүн өзү мындай квалификациясын жогорулатууга дагы көп көңүл бурчу эле. Биз суранат элек, абдан мындай катуу кармаган, студенттерди катуу кармаган да строгий агай болчу эле. Анан келе эле мындай за красивые глазки келип баа алалчу эмес элең да. Сөзсүз берген тапшырмасын барып китепканадан болобу, каяктан болобу издеп таап келип, анан айтып беришиң керек болчу. Анан адилеттүү мүнөзү бар болчу.
Тарых илимдеринин кандидаты, доцент Нарынбек Алымкулов 63 жашта болчу. Ал 1958 жылы Нарын облусунун Нарын районуна караштуу 8 март айылында жарык дүйнөгө келген. Алымкулов Кыргыз улуттук университетинде, Москва мамлекеттик университетинде жогорку билим алган. 1988 жылы Москва шаарында кандидаттык диссертациясын коргоп, тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болгон. 89 жылдан тартып өмүр бою Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде, бир катар жылдары УДА Борбор Азиядагы Америка университетинде дарстарды окуп келген. Маркумдун сөөгү 13 январда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Жайыл айылында жерге берилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Азыр академик, мамлекеттик ишмер Жамин Акималиевдин комузчулук, обончулук өнөрү тууралуу маекти сунуштайбыз. Академик өзүнүн чыгармачылык дүйнөсү тууралуу Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маегинде айтып берди.
Жамин агай, кош келдиңиз биздин студиябызга. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Сиз комуз чертесиз, он чыгарасыз, ырдайсыз. Өнөр кайдан пайда болгон? Башат кайда?
Сөзсүз буга ата-энемдин баягы канынан болуш керек, атам абдан ушул азыркы чоң тил менен айтканда искусство шыктуу иши болчу аябай. Анын апам болсо абдан чоң кошокчу болгон. Ошо Жумакандын кошогун айтабыз деп кээде жабанып кулап сугуп отурган киштерди көргөм ыйлашчу. Дагы чоң таасир тийгени ушу атам жанагы шкоостугу. Ошо кезде ушул айыл боюнча биздин үйдө гана бир патефон бар болчу. Патефон деген ал кезде өзүнчө бир симфонический оркестр деп болчу да. Анан бул киши жана желим табактары кайда болсо кээде Нарынга бара убактыгы кайдан сатып алсы ошонун баарын сатып алып келип эми ошону уга берчүбүз. Биз турмак бүт айыл келип укчу. Короо коюп койчу атам. Ошондо биринчи жолу мен мусандырларын уга баштадым. Атайдын ырын жакшы ошондо патефондо экен. Шекербек Шеркулов, Мускали Өмүркадыр чыгып калган, анан жана чоң күйлөр Карамолду Аксакалдын, Ибрай Тумановдун деп ушундай чыгып ошо патефондон мен неме жакындай баштап аябай угам, кулагыма сиңет. 48 жылдын кышында. 48 жылдын кышында суу кошулуп 35 класс эсимде бар. Мусабай этип келип калып атпайбы Акталага. Бригада деп бир 4-5 артисти баштоолот.
Ал киши өзү ошол Акталага.
Ошол Актала районунун Байөчөктө туулган киши экен да, анан илгери кеткен экен 30-жу жылдарда Нарынга кетиптир, анан бияка филармония келиптир. Ал үчүн биз үчүн жомок да, баягы патефондон угабыз. Анан Москвага декадага барыптыр, эти Сталин аябай таң калып турдурун деп көп айтышчу да, бүт Актала, бүт Нарын сыймыктанчу да. Мусабай айтып келе атат десе дүрбөп калдык да. Ошол эки эле күнгө районун борборуна келишиптир да. Убактыбыз жок, андан кийин Нарынга кетебиз, анан Атбашыга барышыбыз керек, анан жумгага деп. Анан атам ошол районун борборуна койгондо Мен ала барды, ошо жерден концерт биринчи уктум, Мусанын үнүн уктум. Ана атам сүйлөшүп, аны алып келип атпайбы? Келип үйгө аны алып келип, жана мен окуп аткан мектептин алдында кичинекей аянчоруч той ойночубуз болгону. Кайда клуб? 30 градус суукта концерт берип, Мусакен мырза атпайбы? Ана Мусакен баягы кышкы пальто менен келип турбайбы? Шаардык пальто, жакасы бар. Жакшы кийинген абдан көрктүү киши болчу мындай. Чырайлуу киши болчу. Жүзү мындай жарык демеле күлүп туруп ушундай сонун киши экен, өзүн тартып алган. Ошо комуз менен анан бая менен ырдайт экен, жана алмалам сагынамды тиги бая менен өзү тартып урда да, калгандардын баарын ойгоном, арпанын ала тоосунан даанышман анын баарын өзү ырдап ийил кетирбей суук кант турган. Анан ошо пальто ошентип туруп түшүп кетти жөтөлүп. Көрө калды да, атам барып ичигин чечип туруп Муса Баятка жаба койду. Мусаке түшүп кетти окшойт деп. Анан баягы бүткөн соң эле тиги Мусакем атама берди, эми ичигиңди аким ал деп. Болбойт деди Мусакем, болбойт, жана пальтосун алып туруп кийгизип таштады.
Акынды өнөрдү талантты сыйлоо деген
ошондо бир түрүн эми ага кести ичик деген, бул эми азыркы азыркы бир ичик бир машина турат атка азыркы эми ичиктим ошону тигишти эле бир ай эки ай тикчү. Анан кийин ошону кийип койду, анан кийин ошону кийип кетти наары көздү. Үйдөн ырдап берип таң атып саат 4-5 чейин ырдап атпады, отуруп алып туруп. Анан мен атам, сен балам комузчу бол, Мусакем дурчу бол деп жанына отургузуп койду. Мусакем жанына отургамшык эсимде бар, ушундай эркелетип отургузуп койду. Бүт таң атышып уктум да, баягы полифонда үнбү башкача, өзү аткарган да баягы камерин үйдө. Эми укмуш, андай аткарган киши жок. Мусакем кетти эртеси, нарын кузатып ичиктийин. Анан кетти эрсаматта атам айттым, ата сиз өзүңүз айттыңыз болду деп, мен ушу каалап калдым көңүлүм. Мага комуз таап бериңиз, мен комуз үйрөнөйүн десем. Атам Тогузторго жака барып, кийинки жайында өрүк комуз алып келип берди атам, мына атанын эмгеги. Анан ушул кезде Жумакадыр Айтбаев деген болгон, Мусакемдин окуучусу, жакшы да чакталат. Ошол үгүттүк болчу, ошону алып келди дагы үйгө отургузуп коюп, агесте кыйын болсо эле бозо, биз ушу боза сактап калды үгүттө, таруу сепчүбүз, кара таруу.
Ак талаардын бозосу деген ошол кезде эле бар.
Ак талаардын бозосу чыккан, ак талаардын ичинен үгүттүн бозосу деп, үгүттүктө арак иччү эмес да, анан бирөө айткандай, үгүттө арак ичимден алат эле, бозосу арактан күчтүү экен деп, суюк кылып жасаганда кыштын күнү ошол тамакта экен да, ошо менен чыгып кетишти. Таруу сеэп буудай эмес, таруунун жардамы менен чыгып кеттик да согуштан. 48 жылдан баштап анан комуз чирте баштадым.
Биринчи өзүңүздүн көңүңүздү оонуңузду качан чыгардыңыз?
60-жылдарда.
60-жылдарча кийин чыгарган турбайсызбы?
Кийин чыкты. А кезде биз бир обон чыгарабыз, ырдайт экен, уялчубуз да.
Ооба, азыр эми бирок ага чейин сиз жанагы Мусанын, Атайдын күйлөрүн чертип
Мусакемдин ырларын ырдай баштадым. Даанышмандырдай баштадым, ак зыйнаттырдай баштадым. Ак зыйнат дегенде апам жакшы көрдү. Ойбулбундырдай албай койдум тиги Атайдыкын. Гүл деген ырын ырдап жүрдүм. Анан институтка келгенден баштап жана көркөм чыгармачылыкка катышып Айчар институтунда.
Азыр эми сиздин бир топ оондоруңуз Кыргыз радиосунун алтын фондунда да деп айтып жүрүшөт.
Ооба, бар, бар.
Сиздин даңазалаган ушу жалжалым болуп
калды. Жалжалым болуп калды.
Анан биз азыр эми комуз алдыңызда турат, сиздин өзүңүздүн комузуңуз, бир чертип туруп бир ырдап бербейсизби бизге?
Эски ырлардан ырдап көрөйүн.
Албетте, эски ырлардан, албетте.
Кара таш деген.
Караташ бул өзүңүздүн обонун сөзү?
Жок, бул обон мен өзүмүн тиги жалсы обондорумду бир 10 чакты тыңдадым да, ошонун ичинен жал жалым чыгып калбадыбы? Жал жалымдын сөзү ал экеники болуп калды. Ал Токонбаев менен ушунча сыйлап таанышып калган да. Ошо ишин китебинен ал кишинин Нас Бүбү экен ырдын аты. Анан Нас Бүбү келбей коюп, анан кийин жал жалым деген оозума келе калып эле мен ал жалдарды мен таптым да, калганын баары баягы тиги ал экемдики. Анан кийин ал экем айтсам кубанып батасын берген. Ошондо сүрөткө түшкөн сүрөтүбүз бар. Ал экем өмүр өткөнчө сыйлап жүрдү, ыраазы болуп жүрдү аябай, батасын берип ошондо сүрөткө түшүп коюп жүрүп сүрөтүбүз бар үйдү, мен сактап жүрөм.
Эми жал жалымды элдин баары билет.
Ооба, башкаанда. Ооба, кара таш деген. Айвы же гүмбү гүлүшүң
айталбай турам сөз менен. Аппақсың түшкөне кардандан ашықпын сендей жал жалға жабырқап жүрімге ойлоп жарқыным келші жардамға не
келди агай, бар болуңуз, бар болуңуз. Бул комузду алмаштырып турасыз да комуздар, да?
Бул үч эле жолу алмаштык, бирок сөз өрүк болуш керек. Өрүк комуз эми азыр карагайдан чабышат, андан башкадан чабышат болбойт. Мына кара молдоло аталарын комузун көрүп калбадык. Анан молдо болсо мусулман кул атанын үйүндө жашап калган да, сакталат болду калия экен атасы. Алымкул Дүйшөнбаевасы калып көрүп калып уруктум деп ошол кишини. Алайча өрүктөн башка чертпей жүргүлө деп. Өрүк комуздун көркүн өрүк чыгарат деп ошо өрүк комуз анан сөз кыл жакшы болуш керек.
Ошентип келатсаңыз эле бир убакта сизди атаңыз артист болбойсуң, соодагер болбойсуң деди. А сиз өзүңүз эмнени кааладыңыз эле?
Мен ошо Муса кемди ырчы болом деп ырчы болоюн деп айткан эмесмин, артист болоюн ырчы болоюн десем эле отом каршыкса болбойбу. Анан ал кишинин айтканы биз үчүн закон болчу. Сен эки адиске барбайсың деди. Эмне дедим ата эмне десем айтты артист болбойсуң анан соодагер болбойсуң деп
эч кандай каршылык көрсөтө албайсыз.
Каршылык көрсөтө алган жок. Бир гана кайша айттым ушу өзүңүз Муса кем келгенде жаны 30 комса үйрөтпөдүңүз эмне үчүн мен болбойм жок ал башка маселе барбайсың деди. Ошоюнча келип 51-чи келип атпаймынбы 15 жашымда анан коюм эмне болсо дагы мына адабиятка жакын болчумун деп университет ачылат ушу кезде азыр улуттук университет ошонун филологический факультет дегенин деп барсам 15 жашта сен бүтүптүсүң деп аттестатын албай койсо болобу бир кыргыз жигит ошол жерден бир айтып калды айыл чарба институтунда алыскы райондордон алып атыптыр анан үстүнө кыргыздар жок болуп атыптыр аякта барсам зоотехника ветеринария факультетинин баарын кыргыздар толуп алыптыр анан бир айтты болсоң мынакей агроном бол агроном деген түшүнүңүз да ал кезде үч алсаңды өтүп кетесиң деп анан ошого тапшырып
ошентип эми ал албетте тагдырыңыздын башка бурууга бурулуш экен бул бирок комуз менен коштошкон жоксуз өнөр менен коштошкон жоксуз кайсыл убакта чертесиз үйдө отуруп чертип каласыз да
азыр ушул атайын барып чертпе жок мен ушу кийинки акыркы катышкандарым жана кошулду дегенде катыштым той пойлорго эч убакыт ырдабайм кээде сурап да калышат деп бирок өзүмчө көп тойго барбайм андай баштан эле жаман көрөм ушундай
мук болуп кетесизби кээде муну кармабай калганда
муктаж болуп кетем да мук болбосом да кээде муктаж болуп мен ушу бир үч ай төрт айдан бери кармай албагам ызы чуу пандемия тигиндеде деп анан деген силер телефон чыгканда жанагы эсим ой түштү да жок мен төрт ай болду кармаганы кандай болор экен деп анан болбой койду анан бүгүн чертип келдим да бирок кээде мындай неме баратканда башка иш түшсө бир капалансаң бир болбосо муктаждык байбат ушу комузду алайынчы эгер биз окуп жүргөн кезде кийин деле биз бул өзү ички дүйнөнү жанагы бизден ушу филармония ушундай кадимки искусство бар ошол жактан алчубуз да кийин советтер доорунда эле кыйын болуп турбады ошол жактан алчумун мен операга да барчумун балетке да барчумун мисалы бүбүсалы бейшененин спектаклинин баарын калтырчу эмесмин эч убакта мисалы ай чүрөгү операсы болуп калабы а кезде ала тоо жаз деген бир фестивальдер болгон совет доорунда укмуш да москвада ошонун баарына катышып ушул жактан баягы ички дүйнөбүз толуп келчү да азыр андай мүмкүнчүлүк жок мен азыр филармонияда барбайм деп аякта уга турган эчтеке жок капаланышпасын искусствонун дагы бир айрандай төгүлбөдү баягы чыныгы баягы анын үстүнө искусство дегенде биз өзүбүздүн улуттук искусствобузду да айтышыбыз керек башка керек бизге бир улуттук ошол жанагы атай мусалардын тиги мурасын кара молдо атанын комуздарын сактап калышыбыз керек да
сизге чоң рахмат эми ушул комузуңуз дайыма жаныңызда болсун
рахмат
башкача көңүлүң судай таптаза өзүңдөй сүйкүм салкын жел өмүрдү бүтүн каптасаң өзүңдөй сүйкүм салкын жел өмүрдү бүтүн каптасаң
Азаттыктын студиясында комузунда кол ойнотуп обон созгон академик мамлекеттик ишмер Жамина Кемалиев болду, аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы баарлашты. Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз, бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын.